Takže vieme, že si bola v Ghane. Aký je taký tvoj najväčší dojem z najväčšieho rozdielu medzi ľuďmi u nás a tu, okrem toho, že žijú v jednoduchších podmienkach, čo sme videli, samozrejme?
Ľudia spolu viac trávia čas. Majú radi byť spolu, neznášajú byť len tak sami doma. To neexistuje. Keď ste zavretí doma, tak znamená, že ste buď chorí na smrť a oni vás prídu navštíviť. Takže aj tak ste spolu. A chodia, teda stále sa stretávajú, žijú spolu na ulici, nebývajú doma. A napríklad naša cesta na trh trvala asi 15 minút, ale vždycky sme to spravili aspoň za hodinu, pretože kým idete tou cestou hlavnou, čo by som nazvala taká obchodná, tak oni vás stále volajú a poďte ku mne, tu sa poďte zastaviť a porozprávame sa, a tak musíte takto chodiť jedným, druhým, tretím, až kým sa dostanete, kam chcete ísť. A tak dávajú najavo, že vás majú radi, že si vás vážia, že vás chodia navštevovať. Keď niekto príde, tak vy musíte pamätať, že prišiel, a na druhý deň ísť zase vy za ním. Ak neprídete, je to niečo neslušné.
Kultúrny prešlap. Kultúrny prešlap, to sa nepatrí.
Nepatrí sa to. Musíte tú návštevu ako oplatiť a vtedy ukážete, že aj vy ho máte radi.
Takže bola si vo viacerých domácnostiach, videla si nielen turistický pohľad na hlavnú triedu nejakého veľkého mesta, ale videla si aj dedinu a videla si teda veľmi jednoduchý život. Ja ti donesiem tú myšku, aby si to mohla ovládať.
Hoci takže veľa domácností som nevidela, vlastne skoro žiadne, pretože donútra vás nezoberú. To je ako keď by ste vyzobrali ľudí do spálne. Tam sa nechodí. Návšteva je vonku, trávi sa čas vonku, takže ja ani neviem, ako to v tých domčekoch vyzerá.
Aha, a ani ti nepovedali, čo všetko tam vnútri je?
Pýtala som sa na to, a teda nie ich, ale misionárov, a vraveli, že je to len ako miesto na spanie, miesto na odloženie riadu, ale nie ako nábytok alebo poličky, alebo čo ja viem, čo my máme.
Veľmi jednoducho. A mala si pocit, že tí ľudia sú strašne smutní z toho, ako jednoducho žijú?
Nie, vôbec nie. Sú veľmi spokojní. A to sa prejavuje už na deťoch. Ja som úplne žasla, ako toto preskočíme, ako ja som nevidela žiadne hračky tam. Vlastne jedného plyšáka som videla za celý ten čas. Ale inak vôbec nie, toto je obľúbená chlapčenská hračka.
Že
kúlejú tú pneumatiku alebo nejaké také koleso paličkou a popri tom utekajú. A dievčatka zase, ako na tabulu, čo kreslíte kriedou, tak si kreslia na zem, a to sú potom rôzne hry, takže oni si to tak vedia vynahradiť. Majú všelijaké vytlieskavačky a tak, takže nie hračky, ale také.
Deti sú takisto družné, že stále spolu a hrajú sa nejako. Videli sme, keď si prišla s kamerou, tak okamžite strápec detí prišiel a každý sa chcel kamerovať.
Hej, veľmi radi sa fotia, lebo nemajú zrkadla, a keď im potom ukážete tú fotku, tak idú sa popúčiť, že to sú oni.
Takže v živote sa nevideli na fotke, no, možno, to je možné.
Tak veľmi radi sa fotili a vždy chceli byť vpredu.
Aký si mala pocit spätné väzby? Boli radi, že ťa vidia ľudia, ako ťa prijímali? Lebo u nás, keď neprídeš ohlásená deň vopred minimálne, tak asi nie si vítaný hosť. Žiaľ, už aj taká kultúra k nám prišla, čo nám predtým bolo cudzie.
Absolútne nie. Napríklad môžem povedať na tomto príklade, aký sú pohostiny, pretože stala sa jedna taká vec, že išli sme cez obed z jednej strany dediny do tam, kde sme bývali, čo trvalo dosť dlho. Bolo strašne teplo, bolo to cez obed, ja som bola úplne mokrá a ledva som sa vliekla, a tak som sa pomodlila, že kebyže dneska, Pane Bože, si mi dal nejaký keksík, lebo ja už som strašne sladké, keďže v Afrike absolútne nie je sladké. A ja už som nevládala úplne s vyplazeným jazykom, a misionár povedal, že stop, že tu sa zastavíme, že moja biela kamarátka je už unavená, a túto sa zastavíme v tomto dome, tu si sadneme. A prišla z toho domu taká jedna teta, ktorá priniesla keksíky. A ja som nemohla uveriť, pretože to nie je vôbec normálne a je to drahé pre nich, nekupujú to. A na tomto som mohla vidieť, že prišli sme nečakane, je to drahé, ale cena nikdy nebola nejaká, že by to zavážilo na tom.
Že priniesli to najlepšie, čo mali a vedeli pre hosti, ktorí
áno,
prišli.
Áno, si vás úctia, nech prídete kedykoľvek. Takže bolo to veľmi milé.
Preložme teraz, otočme list a pozrieme sa na kresťanov, ktorí sú tam. Je veľa, alebo bol tam nejaký zbor, spoločenstvo, alebo aká bola dedina alebo mesto, v ktorom si ty bol, aké to bolo veľké a koľko ľudí chodilo tam do toho spoločenstva?
Mesto, kde som bola, sa volalo Kete Krači. Na mape je to značené ako mesto, ale je to úplná dedina. A
to čo znamená, že žiadne asfaltové cesty a tak,
hej? Nie.
Okay.
A bol tam, čo som ja spočítala, asi 6 denominácií, 6 zhromaždení a to som určite nevidela všetky. Ja som tam bola v tejto dedinke mesiac, takže 4 krát v nedeľu som mohla ísť do zhromaždenia a vždycky som bola v inom. Takže bolo to iné.
Ako si vnímala tie ich bohoslužby? Lebo niečo sme videli trošku, takže bola si veľmi prekvapená.
Keď som bola v Brazílii, tak si pamätám, že to bolo pre mňa totálny šok. Ja som nikdy vonku nebola a keď som z domu išla do Brazílie a tam som bola v nedeľu v zhromaždení, no mne bolo na plakanie. Ja som nevedela, čo robiť. A tak som sa modlila, že Pane Ježišu,
odpustím, čo robia, nie? Tak.
Trošku inak.
A skoro podobne, že? Uvadol som.
Že buď to robia oni dobre, alebo my. Ale niekto to musel nesprávne pochopiť, lebo to je úplne iné.
Iná kultúra.
Ako je to do smiechu, ale mne nebolo. Ja som nevedela, čo s tým robiť. Proste bol to pre mňa naozaj šok. A možno sa pýtate, tak čo Ghana? Tak keď Brazília bola iná, toto bolo totálne iné. Bubny, tance. A to bolo proste zhromaždenie. Živé, hlasné, úprimné, radostné.
Koľko trvalo?
A tak najmenej 3 hodiny.
Oho.
Nedela, ráno, celé. Aspoň 3 hodiny. Tak bolo to, teraz sa možno pýtate, ako som to zvládala, bolo to úplne iné. Ja som si uvedomila, že Pán Boh nedáva nálepku, že toto je správne, toto je nesprávne, ale ja som práve, že to nebol zdroj neistoty, že kto teraz to robí, ako správne, nesprávne, ale istoty, že že toto sú tiež moji bratia a sestry.
Vlastne to veľmi diplomaticky, že toto bolo iné. To sa mi veľmi páči, ten výraz.
Učili
nás,
citovo
potvarbený, aby je taký neutrálny. Že si to dokázala tolerovať, aj tej ich bohoslužby. A mala si z nich aj duchovný prospech?
Niektoré zhromaždenia neboli prekladané do angličtiny, takže jedine to, čo som vnímala, ale teda slovo som nerozumela, ale väčšina z nich teda boli prekladané a dodnes si pamätám myšlienky, ktoré sa tam hovorili, boli veľmi praktické k tým ľuďom o spokojnosti, o radosti, také na praktickom živote, ktoré sa veľmi dobre pamätajú. A ja som tam bola úplne hladná, že ja keď som prišla do zhromaždenia, tak ja som len tak nasávala. Takže bolo to pre mňa nedele úžasný deň.
Dobre, a zase otočme trošku list. Išla si tam pod hlavičkou misijnej spoločnosti Wycliffovej, teda preklady Biblie. Trošku nám povedz o tom, že čo bola tvoja úloha, alebo ako si ty videla tú Wycliffovskú prácu.
Aká bola moja úloha?
Áno, už povedal som ti 3 otázky, nás postupne ich rozbalíme. Dobre, takže ako bola tvoja úloha?
Tak moja úloha bolo ísť do toho mestečka, kde sa, do tej dediny, kde sa prekladá Biblia a dávať vyučovanie počítačové misionárom, ktorí tam pracujú. Čo ja, keď som sa toto dozvedela, tak to som hovorila, tak to je najväčší omyl na svete. Že proste mňa už lepšiu robotu mi ani dať nemohli. Ja vôbec počítače neviem, nerozumiem a ja som sa toho desila. Keby vyučovať deti angličtinu, niečo, čokoľvek iné, super, ale proste toto ja som zacítila totálne, že toto nie je dobre. Ale jak sme včera hovorili o tom, že Pán Ježiš sa pýta, tak čo máte? Oni 5 chlebov, 2 ryby, strašne málo, nič neviem, viem len ten word a neviem čo ešte. Ale úplne to stačilo. Perfektne to stačilo, že...
Učila si domorodých misionárov, áno, aj prácu vlastne s počítačom.
Týchto dvoch, áno, áno. Čo tam sedia.
Ako sa volali?
Jeden je Vincent a druhý Uncle Shu.
No to prvé rozumiem, to druhé nie, ale dobre. Hej. Pekne. Takže to si vlastne ty ako učiteľka teraz.
No áno. Tak bolo to pre mňa úžasné zažiť, že máte niečo úplne malinko, ale Pán Boh to môže použiť. Presne. A im to naozaj stačilo, akože tam žiadne programovanie nebolo na mieste, takže...
A oni čo robili potom, vlastne čo bola ich úloha tých dvoch tvojich priateľov alebo bratov?
Tak bolo tam vlastne 5 misionárov v tejto dedine, ktorí sa venujú teda prekladu Biblie do ich rodného jazyka. Pretože oni v tom jazyku iba rozprávajú, ale nepíšu a nečítajú. Nevedia to.
To je asi ako u nás východňarčina. Tak asi.
Áno, tak títo misionári prekladajú Bibliu do ich jazyka, zatiaľ majú preložené a už aj teda spracované, vytlačené Evangelium podľa Marka v takejto knižočke, ktorá vlastne už sa môže používať.
Dáme to kolovať, aby ste si to mohli podrieť.
V zhromaždení, ak náhodou teda čítajú z Marka, tak toto môžu použiť a ľudia plne im vidíte, jak im zažieria očka, že tomu rozumejú. Oveľa lepšie než angličtine. Alebo...
Podobá sa to na gréčtinu trošku, ale podrite sa. Také zvláštne písmená sú tam.
Takže zatiaľ, čo je k dispozícii, je len toto Evangelium Marka. A teraz práve sa robí ďalšie knihy v Novom zákone a ja som mohla vidieť preklad 2. Korintianom. Tak na tom práve robili, keď som tam bola. A keďže som povedala, že tí ľudia tým jazykom iba rozprávajú, nečítajú, nepíšu, tak by bolo zbytočné, keby Bibliu preložili a ľudia by to vlastne nevedeli použiť, nevedeli prečítať. Tak okrem toho robia vyučovania rodného jazyku, čo idú takto na motorkách do okolitých dediniek, aj do tej svojej dedinky a tam teda vyučujú rodný jazyk. Väčšinou sú to v školách, takto v školách im učitelia umožnia nejakú hodinu, im pustia a oni môžu vyučovať rodný jazyk, aby teda, keď bude preložená Biblia, aby to mohli začať čítať. Tak nás aj takto zobrali na jednu z tých vyučovacích hodín.
Ten proces spracovania hovoreného slova až do písanej formy, aké má etapy? Hej? Ako sa to vlastne robí technicky? Bola si svedkom toho, ako ten tým pracoval, povedzme, na nejakých tých od začiatku až do konca?
No vlastne od začiatku je to tak, že používa sa anglický preklad, niekoľko anglických prekladov, z toho sa to teda preloží ručne, ceruskou do písanky, do toho ich jazyka a potom to teda niekto musí, kto vie písať na počítači, to prísť naklepať a potom to už ide niekde ďalej, čo už som ja teda nevidela.
Jasne, čiže aj títo tvoji priatelia treba zvedeli dobre po anglicky, hej? Tí, ktorí boli zainteresovaní do tej prekladovej služby.
Áno.
Čiže oni aj poznali ten jazyk, do ktorého sa to prekladalo.
Oni vlastne, to je ich rodný jazyk.
Ich rodný jazyk. Hej. Takže tam to bolo... jednoduchšie, ako keby ste prišli medzi ľudí, ktorí nevedia anglicky a ich jazyk nejak
určite,
kodifikovať
áno.
By bolo asi veľmi, veľmi zložité.
Aj keď nám ako... Není to samozrejme, že všetci ľudia vedia angličtinu, preto je potreba, aby všetci zapýtajú, že tak nestačí im to v angličtine, keď ich úradný jazyk je angličtina, ale nestačí, pretože vidíte na ulicu a angličtina vám vôbec nepomôže. Proste ľudia, vaša generácia, túto, čo pozerám, tak keď oni boli mladí, tak povinná školská dochádzka nebola. Oni nemali sa kde naučiť po anglicky. Mm-hmm. Také školopovinné deti teraz, stredoškoláci, s nimi sa super dorozumiete. Takže je to také.
Dobre, no technické veci možno sa budete pýtať možno večer pri tej panelovej diskusii, ktorá nás dnes čaká, takže nemusíme sa detailami technickými prekladu samotného zaoberať. Ale možno ako, keď si prišla do cudzieho prostredia, do cudzej kultúry, čo bolo pre teba najťažšie? Čo takto hygiena?
No,
čo takto tak, stolovanie? Postupne, pardon, dobre.
No nie je to ľahké, vôbec to nie je ľahké. Proste my sme mali prípravu asi 2 mesiace predtým, kde sme sa pripravovali, že tam to bude takto a takto a my urobíme potom toto a toto a cítili sme sa taký machri, keď sme tam prišli, že my to všetko vieme a proste zrazu bum a vôbec nič. A ako množstvo vecí, ktoré aj urazíte ľudí, pretože neviete, že sa to tak nerobí. Napríklad s hygienou teda...
Mali ste aj živú vodu, teda tečúcu, myslím. Áno, bola?
Tak mala byť, ale nie vždy fungovala, takže potom sme si nazbierali takú normálnu a s vedierkami, teda tak, že to na seba lejete, sa umývate, ale teda voda bola. Tak sme
no,
sa mohli
super
umyť. Neboli sme tam takí špindúri, aj keď tam sa strašne človek potí, strašne. Ja som jak starý chlap, proste tam.
Muži, bratia, nepočúvajte teraz.
Tak proste tam večer už tú sprchu tak strašne chcete a keď to pustíte a zase to nejde, tak to je... Ale nie, umývali sme sa, áno. To sa nebojte.
Predpokladám...
Stolovanie?
Ešte nie, ešte nie. Najprv ešte hygiena. Stolovanie príde za chvíľu. Predpokladám, že WC tam nebolo. Myslím, ako vodný klozet, ak sa to prekladá, hej?
Uh-huh. Bol.
Bol? A voda?
Nie vždy. Keď netiekal zo sprchy, tak ani vo vecku teda nebola, ale...
To asi jak v slovenských rýchlikoch, viete, keď idete na vecko.
Ale to, že sme my mali záchod, ako teda my poznáme, aj keď nebol perfektný, ale to nie je samozrejme, ľudia to nemajú. My sme vždycky boli poslaní do takých podmienok, kde sme to ako tak mali celkom dobre zabezpečené. Oni nás neposlali do tých chatrčiek so slamenou strechou. Proste my sme nezažili úplnú takú pravú Afriku, jak sa tam býva. Takže, ale teda záchod, to je...
A bol pre jedného iba, hej?
Nie vždy. Niekedy... som sa teda ocitla a bolo tam viacej žien a nebolo to teda také prirodzené pre mňa, takže ako naozaj človek tam zažije aj také lekcie pokory a takej...
Nebola si na vojne, vieš, no takže čo ti budem hovoriť, na cvičení to bolo vždycky také zložité.
Tak vy viete, no.
Niektorí starší muži, o ktorých si hovoria, či chlapi, ty to vedia. OK. Dobre, prejdeme k jedlu. Ako sa tam stoluje?
To ste mohli aj trošička vidieť. Jedia sa tam hlavne kaše. A kaše tak, že
husté kaše.
Husté kaše, ktoré môžete chytiť, je sa rukami, tak aby ste to mohli chytiť dobre do ruky a aby ste to potom mohli namočiť do nejakej omáčky. Takže kaša, nejaká omáčka. To je také najnormálnejšie jedlo, najbežnejšie, čo tam majú.
Každý má svoj tanier?
Nie. Niekedy...
Čiže aj z tvojho taniera ti niekto jedol?
Áno. Je to také normálne, že aspoň dvaja alebo traja jeme z jedného.
A máte rovnako čisté ruky, keď si tam namáčate tú rýžu do tej omáčky?
Predtým, než ideme jesť, si umieme ruky teda vo vode.
Keď je?
Nie, vždy je.
Vždy je voda.
Áno.
Aha, na umytie vždy je.
Áno.
Nejaká. Mm-hmm.
Áno, nejaká voda, ako nie je sa so špinavou rukou, ale viete, tá voda tiež nie je veľmi čistá pre nás, takže ako ja som pochybovala o tej čistote, keď sme jedli a o tých baktériách a viete, to si, keď si len tak umiete tú ruku, tak to nie je až také veľmi čisté a potom všetci to v tom naháňame, lebo tak by sme ani nevedeli presne, jak to
jak to uchopiť.
To jesť, áno. A tá omáčka je celkom riedka a to vám kická všade. A je to umenie sa najesť.
A je sa iba jednou rukou alebo každý, ktorou chce?
Je sa len pravou, ktorá je považovaná za čistú a ľava je za nečistú.
Detaily nemusíš vysvetľovať. Nie. Detaily. Niektorí možno si domyslíte, hej.
To sa nie je, ani nič nepodáva, ani nič nerobí nejak na druhého človeka, proste len vždy tá pravá.
Mala si niekedy strach, že tá hygiena bude taká, že aj sa to prejaví na tvojom zdraví, že si nejakú chorobu donesieš do Európy?
Áno. Áno. A nie vždy teda sme to aj prežili, však je to taký, teda prežili tak zdravotne.
Prežili ste to, hej.
Myslím, že sme z toho mali niekedy aj také črevné problémy, lebo tak náš žalúdok na to nie je zvyknutý. Ale čo môžem povedať, že sme všetci zdraví a nikto z toho nedostal nejakú horšiu chorobu. Mm. Takže myslím si, že výborne.
Na čo ťa upozornili treba z misionári domáci, ktorí tam dlho pôsobia? Že na čo si máš dávať pozor?
No určite na to, aby sme nepili...
Neprevarenú?
Ani nie prevarenú, ale my sme mali svoje filtre, takú fľašku s filtrom a jedine z toho sme teda mohli piť, aby sme nepili nejakú vôbec ani takú, čo oni hovoria, že je pitná, ani žiadnu inú. Mm-hmm. Lebo to vás hneď úplne prečistí.
Prečistí do úkladne. No. Hej, hej. A ten filter fungoval vždy 100%, hej?
Nie, práve, že to bol taký môj bojovníček. Ale on ma tak bližšie viedol k Pánu Bohu, pretože to bola taká moja fľaša, kamarát, ktorý...
Modlitebná fľaša, hej? Tak sa to hovorí, áno.
On nie, tá fľaša nie vždy fungovala a keď prvýkrát začala haprovať, tak ja som dostala strach, že tak ale ja tu končím teraz, keď tu nebudem mať môj filter. To bolo v dedine, kde my sme v dedinách boli len po dvoch, bez vedúcich, bez nikoho, len u tých misionárov, ktorí sme bývali. A ťažko by sa riešili nejaké takéto veci, takže pre mňa to bol taký veľmi som sa modlila, aby tá fľaša stále fungovala, aby som nemusela s tým niečo robiť, pretože to bol zdroj vody, ktorú som veľmi potrebovala. A tiež, keď sme dneska hovorili o tom smede, tak tam je len taká slamka, cez ktorú musíte sosať a tým prefiltrujete tú vodu. A keďže nefungovalo vždy, išlo to veľmi ťažko, tak musíte úplne... tak celé to do seba nasávať, aby ste dostali nejakú vodu. Vôbec to nebolo tak, že zoberete pohár a môžete úplne, viete, tak plné hrdlo si dať a prehltnúť. Ja som tak potom túžila, že keď prídem domov, ja si naberiem plný pohár vody a je to len tak naraz vypijem, lebo už ma úplne toto bolelo, keď musíte stále z tej fľaše to dolovať a dolovať. Že to bol taký pekný obraz aj na to, ako sme vraveli aj ten veršik, čo ste na začiatku čítali, že keby som tak túžila po Pánovi Ježišovi, ako po tom, čo som sa strašne chcela normálne napiť, tak...
Inak by vyzeral na život, hej? Asi tak by sa to dalo povedať. Dobre, ešte o elektríne sme nehovorili, to je taká možno posledná z tých technických vecí.
Elektrína, ako všetko tiež... Teda,
bolo aj nebolo?
Bolo aj nebolo.
To je ako rozprávka, kde bolo, tam bolo, či jak to?
Elektrina naozaj skoro každý jeden deň vypadla. Vôbec sa ako nedalo na to spoliehať, ak ste si niečo chceli dať nabiť, tak proste vtedy, ak to funguje hneď a nenechať si to neskôr, pretože to nemusí byť. Veľmi často tam teda vypadáva a potom, ak teda je, tak ale svetla... neviem, čo s nimi bolo, ale bola elektrina, ale svetlo nefungovalo. Takže ono...
Ušetrili veci... ste veľa elektriny, dobré.
Áno, veľa vecí proste, myslíte si, že je úplne normálnych, malo by fungovať a oni vás zrazu prekvapia, že nie, my nebudeme. A dostáva vás to do takého stavu, že wow, že ja tu nič nemám pod kontrolou, vôbec nič, ani vodu, ani elektrinu, ani tie najzákladnejšie veci.
Teraz sa konečne dostávame k tomu, že čo je to najdôležitejšie, akú lekciu pre svoj život a pre svoj duchovný život si zobrala odtiaľ?
Určite pre mňa tento čas bol... Odniesla som si stade veľa krásnych vecí, ale to najkrajšie, čo môžem povedať, je, že všetky tieto veci, tie príbehy a všetko, čo sa stalo, ono vás to posunie bližšie k Pánu Bohu, pretože, ako som povedala, nič nie je vo vašich rukách. Proste ste úplne neistí, ráno vstanete a bez toho, že by ste prosili za to, aby vám nedali rybu s očami a aby fungovala voda a aby toľko vecí, proste, ktorých sa bojíte, nemáte v rukách, tak za to sa modlíte a ide ten deň a vy dostanete aj keksík a proste všetko sa tak krásne do seba zapadá, že zrazu zistíte, že naozaj môj Pán počúva. Že je to o tom, že ja sa tu modlím a on počuje ma. A on naplní moje potreby, on sa postará o mňa, aby fungoval môj filter, aby proste všetko išlo nie pohodlne, ale aj bezpečne a proste tak, ako má. A keď som prišla domov po tých 2 mesiacoch, tak ja som upadla do takého stavu, že ja som nevedela, za čo sa mám modliť. Prečo sa mám modliť za jedlo, keď viem, že ho mám v chladničke a bude dobre a bude mi chutiť a nebude mi z neho zle. A prečo sa mám modliť za vodu, keď ju tu mám na mraky, alebo za elektrinu, keď určite aj dneska nevypadne. Proste zrazu som nevedela, že ja keď ráno mám to stíšenie, tak čo mám robiť? Bolo to... Cítila som sa, ako keby som sa od Pána Boha vzdialovala, pritom som nechápala prečo. A potom som si uvedomila, že naozaj ja si myslím, keď som prišla sem domov, že tu už mám všetko pod kontrolou a Pána Boha nepotrebujem tak, ako som ho potrebovala tam. Lebo keď aj ochoriem, tak hneď pôjdem doktorke, ona mi napíše lieky a za chvíľu budem OK. Proste všetko, na všetko som si dokázala nájsť normálne riešenie, ktoré určite bude fungovať. A strašne ma trápilo, že to nie je také, ako to bolo tam. A vtedy som si povedala, že tak toto nechcem. Toto určite nebol cieľ toho, prečo som tam bola. A uvedomila som si, že takisto, ako som potrebovala Boha tam, tak ho potrebujem tu. Pretože tu sú úplne iné veci, za ktoré sa potrebujem modliť. Za to, aby som... spoločnosti, ktorej žijeme, ktorú teraz vidím oveľa konzumnejšiu ako predtým, dokázala byť skromná a spokojná, pretože spokojnosť pre mňa nadobudla úplne iný význam. Napríklad, neviem, či poznáte ten pocit, ale kúpite si topánky a hneď ako si ich kúpite, tak už netešíte sa z toho, že ste si ich kúpili, ale potrebujete k ním aj kabát, lebo nesedia už ten kabát tým topánkam.
To tak býva,
a keď kúpite ten kabát, už je jar a potrebujete jarnú bundu. A potom je leto a plavky a iné a všetko. A proste nikdy si od toho neoddychnete, že kúpim si to a poviem, že mám všetko, už nič nepotrebujem. A ja som zistila, že ale to je hrozné, že ja takto nechcem žiť, že ja nikdy nie som vlastne spokojná. A to je vec, ktorá sa ma naozaj dotkla, že Pán Boh mi dáva toľko vecí a že ja čo tu trapoším s tým, že potrebujem ďalšie toto a ďalšie toto a hoci si to možno nie vždy kúpim, ale mám to v mysli, že to chcem. Hej. A to je vec, ktorá sa teda vo mne zmenila.
Učiť sa závislosti na Bohu, napriek tomu, že tie veci okolo nás sú. Asi tak by som to tak zhrnul, tak som to aspoň ja vnímal, čo si hovoril. A ešte posledná otázka. Niekedy v budúcnosti by si šla na nejaký ďalší misijný pobyt? Nemusíš odpovedať teraz, dáme ti rok na rozmyslenie, dobre?
Tak ja radšej počkám.
Dobre.